Piekrītot nozares pārstāvjiem, mēs iesākam palielināt budžeta veselības sadaļu tieši par 22 miljoniem eiro, iezīmējot šos līdzekļus veselības ministrijas aprieķinātā atalgojuma paaugstināšanai. Ierosinām no pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu prognozes pieauguma piešķirt nosaukta summa. Mēs tikko esam nobalsojuši par 10 miljonu eiro piešķīšanu veselības aprūpes nozarē tieši tādēļ, lai palielinātu atalgojumus veselības aprūpes darbiniekiem par 5%. Atlikusi 12 miljoni eiro, kura ir mūsu pasūtītā, jūsu ievērībai iesniegta summa, mūsuprāt nav lieka. Tas joprojām ir nepieciešams piešķirt veselības aprūpei, lai nodrošinātu nevis 5, bet 10% pieaugumu atalgojumiem veselības aprūpes darbiniekiem. Bet 10 miljonus tomēr atvēlē pacientu maksājumu samazināšanai un lielākā pakalpojumu apjoma apmaksāšanai. Tā izskaita rinda samazināšanai.